dimineața, bine v-am regăsit. Suntem în zi de vineri 4 ianuarie, la microfon e Diana Răilanu și vă invit să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Analiștii politici susțin că anul 2012 a fost unul de bun augur pentru negocierile privind diferendul transnistrean, iar succesul anului trecut a fost faptul că Tiraspolul și Chișinăul au reluat dialogul și strategia pașilor mici. Dar cum a fost anul 2012 pentru oamenii din stânga Nistrului, mai ales că apărătorii drepturilor omului din regiune susțin că aceștia continuă să fie deținuți ilegal de către regimul de la Tiraspol? Răspunsul la aceste întrebări aflăm peste câteva minute de la Ion Manole, directorul asociației Promolex, cunoscută pentru asistența juridică oferită rudelor și deținuților din regiune. Despre tăcerea șoferilor de maxi-taxi ne va vorbi Iulian Ciocan în rubrica zilnică Realitatea cu amănuntul, iar la finalul emisiunii vă invit la o incursiune în muzica de Crăciun a lumii. Dar mai întâi, știrile acestei dimineți.
Bună dimineața, la microfon Mircea Țicudean. Actorii teatrului Eugen Ionescu din Capitală fac, începând de astăzi, grevă japoneză, în semn de protest față de tergiversarea numirii unui nou director. Potrivit unui comunicat de presă, actorii, care cred că de vină pentru întârziere este ministrul culturii, Boris Focșa, vor purta la mânecă panglici albe, dar își rezervă dreptul de a protesta și pe alte căi. Actorii de la Eugen Ionescu îl vor ca director pe Val Butnaru, aflat însă în relații proaste cu ministrul. Potrivit unui media, Butnaru l-a numit pe Focșa o marionetă lipsită de demnitate, aflată în mâinile omului de afaceri devenit politician Vlad Plahotniuc. Actorul francez Gérard Depardieu a recunoscut că a făcut cerere de dobândire a cetățeniei rusești. Confirmarea a fost publicată pe net aseară la mai multe ore după ce președintele rus Vladimir Putin semnase un decret prin care îl făcea pe Depardieu rus. Într-o postare pe web, actorul a spus printre altele că Rusia este o mare democrație. Depardieu se află în conflict cu autoritățile de la Paris pentru că acestea vor să impună un nou impozit miliardarilor. El a anunțat anul trecut că se mută în Belgia ca să nu-l plătească. În replică, premierul francez Jean-Marc Ayrault a spus că Depardieu se comportă în mod nepatriotic și patetic. Guvernul Venezuelei spune că președintele Hugo Chavez, aflat în Cuba, unde a fost operat de cancer în urmă cu aproape o lună, suferă de deficiențe respiratorii. Ministrul informațiilor Ernesto Villegas a făcut publice datele despre starea lui Chavez aseară, citind presei o declarație oficială. Guvernul Venezuelei și-a exprimat încrederea în echipa de medici care îl tratează pe Chavez la Havana și a criticat ceea ce a numit războiul psihologic din presa internațională legat de starea președintelui. Unele ziare au scris recent că Hugo Chavez ar fi în comă. Turiștii nu vor mai putea folosi cărți de credit pentru a cumpăra suveniruri la Vatican. Banca Italiei a retras autorizația de folosire a plăților electronice în micul oraș stat din inima Romei de la 1 ianuarie, pentru că Sfântul Scaun nu s-a conformat legilor europene menite să prevină spălarea banilor. Și meteorologii prevăd pentru astăzi în Republica Moldova intensificarea vântului din direcția vest în rafale care pot atinge 15 și chiar 20 de metri pe secundă. Pentru astăzi rămâne în vigoare și avertizarea de ghețuș provocat de oscilațiile mari de temperatură de la zi la noapte în ultimele zile. Acestea au fost știrile, mai multe știri la europalibere.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Diana Răileanu, studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, invitatul nostru este Ion Manole, directorul asociației Promolex, cunoscută pentru asistența juridică oferită rudelor și deținuților din regiune. În ajun l-am întrebat pe Ion Manole dacă în regiunea transnistreană a țării respectarea drepturilor omului s-a îmbunătățit pe parcursul anului trecut.
Dacă ne referim la regiunea transnistreană, în special drepturile omului, nu ne putem lăuda cu anumite progrese în acest sens, decât cu faptul, spre exemplu, că totuși au acceptat o misiune mai largă din partea unei structuri internaționale. Mă refer la Thomas Hammarberg, care a fost numit emisar special sau raportor special al Națiunilor Unite pentru regiunea transnistreană, având sarcina să analizeze drepturile omului în această regiune. Pe parcursul ultimului an a efectuat 3 vizite, a discutat cu victimele, s-a întâlnit cu persoanele care se află în detenție, societatea civilă a fost foarte implicată în această și așteptăm acum, la începutul lunii ianuarie, în februarie, așteptăm raportul final pentru a vedea care sunt concluziile acestui expert. Da, este o înviorare la nivel politic. Am văzut că în sfârșit, după 5 ani de zile, au fost reluate negocierile în formatul 5+2. Să sperăm că această reluare a discuțiilor la nivel politic vor impulsiona lucrurile într-o direcție mai bună pentru a asigura drepturile omului tuturor cetățenilor și tuturor persoanelor care locuiesc în acest spațiu.
Domnule Manole, o decizie importantă în acest an a fost decizia Curții Europene pentru Drepturile Omului în privința școlilor cu predare în grafia latină din regiunea transnistreană. Deși a trecut puțin timp, putem spune că situația acestor școli cumva s-a îmbunătățit de atunci, s-au autosesizat autoritățile din stânga Nistrului?
Din păcate, reacția administrației separatiste a fost una greu de înțeles. Chiar dacă aceștia sunt mai tineri și sunt noi lideri pentru care toată lumea s-a bucurat, inclusiv noi să recunoaștem, sperând că această schimbare va aduce și o schimbare în atitudine, în mentalitate pentru regiunea transnistreană, vedem că reacția lor s-a dovedit a fi una destul de bolnavă. Nu cred că vom avea progrese vizibile nici în anul 2013, pentru că reieșind din reacția celor de la Tiraspol, dar și ultimele evenimente care au loc în legătură cu evoluția dialogului în cadrul formatului 5+2, nu ne dă mari speranțe că situația drepturilor omului va fi într-un fel sau altul îmbunătățită. În ceea ce privește școlile, la fel. Noi am elaborat rezoluția cu privire la acțiunile ce urmează a fi întreprinse pentru asigurarea dreptului la educație în regiunea de Est a Republicii Moldova. Și în această rezoluție am înaintat anumite propuneri către autoritățile constituționale în primul rând, în vederea asigurării dreptului la educație în continuare în această regiune. Vreau să cred și sunt convins de acest lucru că totul va depinde de autoritățile constituționale, de modul în care aceștia vor fi capabili să se folosească de această decizie a Curții Europene pentru a încerca, cel puțin, să ceară respectarea nediscriminatorie a tuturor elevilor, profesorilor și părinților din această regiune.
Din câte eu îmi amintesc, directorii ai instituțiilor din Râdnița, Tighina și Grigoriopol au trimis Rusiei o cerere de returnare a sediilor sechestrate. În ce măsură acest lucru este posibil?
Păi, Federația Rusă, chiar și în baza deciziei Curții Europene în cazul școlilor, deci a fost încă o dată recunoscută drept responsabilă de tot ce se întâmplă în această regiune. Ea deține controlul asupra evenimentelor, ea finanțează, încurajează și susține multilateral acest regim, deci doar Federația Rusă, acum, trebuie să insiste asupra respectării drepturilor acestor oameni. În cazul în care lucrurile nu se vor schimba, toți, dar absolut toți, profesorii, părinții și elevii din această regiune vor fi îndreptățiți să meargă la Curtea Europeană cu noi dosare. Pentru că în dosarul pe care l-am câștigat au fost doar 170 de victime, pe când numărul lor este mult mai mare. Și el se schimbă practic în fiecare an, pentru că unii pleacă, alții vin. Și dacă Federația Rusă nu va întreprinde măsuri în vederea soluționării acestor probleme care au fost constatate de către Curtea Europeană, dosarul școlilor poate fi un precedent destul de important de care vor putea face uz profesorii și părinții elevii din aceste școli.
Domnule Manole, un alt caz important a fost și este eliberarea polițistului Alexandru Ursul, care a fost condamnat, dacă îmi amintesc eu bine, la 15 ani de pușcărie pentru o presupusă escrocherie. Acum, la câteva luni de la eliberarea lui, care este soarta acestui polițist?
El este în sânul familiei, se simte destul de bine acum. Oricum, dosarul lui, în ceea ce privește detenția lui ilegală în această regiune, rămâne în responsabilitatea noastră să-l reprezentăm mai departe, pentru că dosarul este înaintat la Curtea Europeană.
Cum vă explicați dumneavoastră că autoritățile au reacționat abia la 3 ani după ce el a petrecut 3 ani în închisorile din regiunea transnistreană?
Știți, de multe ori persoanele care se adresează după ajutor consideră că odată adresându-se la organizație neguvernamentală care se ocupă de drepturile omului sau autorităților cu o scrisoare sau cu un demers, prin asta își vor rezolva problema. Ori nu este așa. Oriunde în lume, funcționarii tind să încalce, să ignore anumite norme, să ignore anumite drepturi, uneori cu bună credință, alteori cu revoință. Pentru a-ți apăra drepturile, trebuie să lupți în continuu. Acest lucru l-a demonstrat familia Urso, care a luptat continuu pentru ca Alexandru să fie eliberat. Același lucru trebuie să-l parcurgă practic toate persoanele care au rude apropiate în aceste închisori. Cât privește reacția autorităților, reacția întârziată a autorităților constituționale, este și de înțeles. Pe parcursul a 20 de ani, autoritățile constituționale s-au deprins să nu întreprindă nimic, să ignore, iar uneori chiar să colaboreze cu regimul de la Tiraspol, în vederea respectării obligațiilor lor de a proteja și apăra, de a se implica în protejarea și apărarea drepturilor tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova. Ceea ce este o problemă de sistem, în ultimii 20 de ani autoritățile nu au făcut și vreau să menționez că nici nu prea fac în continuare în această direcție nimic.
Pe de altă parte, cazul lui Alexandru Ursu este unul cu un final fericit, dar câți mai sunt ca el în regiunea transnistreană?
Asta am vrut să zic, foarte bună întrebare. Atunci când trebuiau să fie reluate negocierile în formatul 5+2, noi am adresat apeluri către participanții la formatul 5+2 în vederea eliberării unui număr impresionant de persoane, dosarele cărora Promulex le gestionează. În acest an, nu este cazul doar al lui Alexandru Ursu, mai avem persoane eliberate din închisorile de acolo, sub diverse pretexte, ba este vorba de așa zisa amnistiere sau sub diverse pretexte, au fost eliberate și alte persoane. Însă, în același timp, în gestiunea noastră mai rămân foarte multe cazuri în care persoanele vădit deținute ilegal continuă să rămână în aceste închisori, iar autoritățile, după cum spuneam și anterior, nu prea dau dovadă nici de insistență și nici de capacitate și nici de dorință de a se implica în aceste cazuri. Noi vom insista caz cu caz pentru a cere respectarea acestor drepturi și eliberarea acestor oameni. Mă refer în primul rând la Eremenko, care este un om de afaceri din această regiune. Este vorba în acest dosar, așa zis dosar, de o răzbunare, de o reglare de conturi între doi foști parteneri, iar autoritățile, în loc să-l apere, i-au înrăutățit condițiile și situația, furnizând informații și furnizând alte servicii regimului de la Tiraspol pentru a înrăutăți în continuare situația. Deci noi vom lupta, primul pe care noi acum vom pune accent este Eremenko.
Oamenii care s-au adresat parcursul anului după ajutor la Promolex, de ce s-au plâns cel mai des?
Noi am elaborat recent un raport. Raport retrospectiv anului 2012, deci primele 10 luni acest raport include. Eu spune că absolut toată gama de drepturi și libertăți fundamentale din regiunea transnistreană este încălcată. Cu regret și societatea civilă, sau așa zisă societatea civilă din regiunea transnistreană, nu înțelege corect lucrurile în ceea ce privește sensul drepturilor omului și importanța lor pentru o dezvoltare normală a unei societăți. De multe ori, chiar de către colegii noștri din regiunea transnistreană, suntem acuzați că ne implicăm politic. Ori, în viziunea lor, care este, de fapt, influențată de către propaganda din regiune. Și deci, în viziunea lor, tot ce ține de drepturile omului este activitate politică. Ori vreau să menționez încă o dată că absolut nu are nicio interferință apărarea drepturilor omului cu politicul. Deci, evident, cei care apără drepturile omului ating niște coarde sensibile ale politicului, dar în niciun caz ele nu sunt influențate sau nu influențează comportamentul politic al unor partide sau al unei societăți.
A fost Ion Manole, directorul Asociației Promolex. Vă reamintesc că textul interviului îl puteți găsi la orice oră la europalibera.org.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Vă mai amintiți, stimați ascultători, cât de supărați, ritoși, zgomotoși erau șoferii de microbuze când au venit la primăria capitalei să ceară majorarea prețului călătoriei până la 5 lei? Eu mi-amintesc bine cum se răsteau ei la edili, cum strigau și chiar au vrut să blocheze circulația pe bulevardul Ștefan cel Mare. Îmi amintesc cum unul dintre acei șoferi ne lămurea cu lacrimi în ochi că e pe buza prăpastiei și numai tariful de 5 lei îl poate salva. Ei bine, acum parcă s-a instaurat liniștea. După greva nereușită, după ce edilii nu le-au acceptat cererea, șoferii de microbuze și-au reluat activitatea și iată îi duc pe pasageri cu numai 3 lei. Elanul justițiar li s-a subțiat vizibil. Ai impresia chiar că oamenii s-au resemnat. Cum se explică această tăcere și cât va dura ea? Ar trebui remarcat mai întâi faptul că jinduind să dea lovitura, proprietarii de rute și șoferii nu au obținut efectul scontat de pe urma grevei. În zilele acelea, oamenii s-au repezit spre troleibuze și, cu toate că le-a fost greu, au descoperit că troleibuzul e mult mai simpatic, mai încăpător și mai ieftin decât microbuzul protestatarilor. Eu, de pildă, de atunci am abandonat microbuzele. Regia Transport Electric a făcut față situației în linii mari și, prin urmare, colapsul rutier pe care voiau să-l provoace protestatarii nu a avut loc. Mai mult decât atât, mulți dintre orășeni au fost enervați de comportamentul și ambițiile patronilor de rute. Pe deasupra, nici edilii nu s-au lăsat înduplecați și, iată așa, presupusul câștig al șoferilor de microbuze s-a transformat în eșec. Eu nu sunt convins că acum ei iau toți atâția pasageri ca până la grevă, iar dacă prelungeau protestul, pierdeau și mai mult. Și mai e ceva. În ultima vreme s-au înmulțit accidentele rutiere în care sunt implicate microbuzele matusalemice. Chiar de ună, spre Marul Chertoacă, a declarat că maxi-taxiul în care au murit 4 oameni la Mereni e de fapt unul care circulă în capitală pe ruta 120 și iese că acești proprietari de microbuze își folosesc la greu mașinile. Nu știu însă dacă îi interesează la fel de mult securitatea pasagerilor. Așadar, acum e acalmie. Nimeni nu revendică acum prețul de 5 lei. E o liniște însă care anunță o nouă confruntare. E limpede că patronii de rute își elaborează acum o nouă strategie. Au dat kix și sunt acum mai precauți. Așa că foarte curând vom asista la deznodământul poveștii.
În ajunul sărbătoririi Crăciunului pe stil vechi, Europa Liberă vă propune un program de muzică special, o incursiune în muzica de Crăciun a lumii alături de Victor Eschenazi Moroșan.
Stimați ascultători, la mulți ani, ca în fiecare an, Radio Europa Liberă și Victor Eschenazi Moroșan vă oferă un program muzical special cu ocazia sărbătorilor de Crăciun. Sunați clopoțele, sunați, îndeamnă un tradițional german. Muzică tradițională a timpului pentru cele mai diferite gusturi, cu voci celebre, Magdalena Kozena. reamintesc, ascultați Radio Europa Liberă, un program muzical special de Crăciun. Continuăm cu urările unui mare bas bariton american, Lawrence Tibbett, o înregistrare istorică din 1939, A Star Was His Candle, pe un disc Chandos, vechiul spirit al Crăciunului.
How do you do, ladies and gentlemen and children? This is Lawrence Tibbett speaking. I extend the season's best greetings. Now I should like to sing for you a Christmas carol called A Star Was His Candle.
A star was his candle, the straw was his bed, on Mary's soft bosom he pillowed his head. Shepherd and seer, that first Christmas carol delighted to hear. Sing Noel, sing Noel, for even as then the song of a Christ child it is for us.
To you all.
Celebrul bas-bariton Lawrence Tibbett. După această incursiune de arheologie muzicală, o ilustrată din Polonia, unde compozitorul Witold Lutosławski a reunit și orchestrat în 1946 20 de colinde populare culese de folcloriști la începutul secolului 20 și a transcris câteva din ele pentru soprană, cor de femei și orchestră de cameră. Hei, hei, aici sunt păstorii!
Thank you.
Polonia, în Germania învecinată, și un cântec de Karl Löwe, un compozitor din prima jumătate a secolului al XIX-lea, Lidul păstorilor, în interpretarea aleasă a marelui bariton Dietrich Fischer-Dieskau și a pianistului Jörg Demusch.
La 7 și aproape 30 de minute, cu pași sigur, ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Atât pentru astăzi, sunt Diana Răileanu și vă mulțumesc pentru că ați început ziua alături de noi. Sărbători fericite și la mulți ani! Aici Radio Europa Liberă!